Dobar dan, tačno je 5 sati, talasi Beograda 202 i Vizija 202, prvo ovo nedeljno izdanje za ponedeljak 20. april. Realizatorska ekipa u sastavu Jelena Dejković i Saša Marković, a uslovno rečeno dopisni član današnjeg uređivačkog saziva Vizije Beograda 202 je Ikis Raftis, on je predsjednik Međunarodnog saveta za igru. Gospodin Raftis je povodom Svetskog dana igre ove godine poslao poruku u kojoj iznosi svoj utisak da današnji koreografi zanemaruju druge vidove umetnosti, odnosno da ne osjećaju potrebu da svoje stvaralaštvo prikažu zajedno sa ostvarenjima iz drugih oblasti. Ikis Raftis smatra da bi publika bila zahvalna ukoliko bi više vidova umetnosti bilo objedinjeno u plesnim predstavama, počevši od klasične umetnosti, slikarstva, vajarstva, pozorišta, muzike, poezije, arhitekture, kao i modernih vidova umetnosti poput fotografije, filma, multimedija, dizajna svetla i zvuka. Ovako razmišljanje predsjednika Međunarodnog saveta za igru nas je ponukalo da današnju viziju Beograda 202 u predstojeća dva sata posvetimo u stvari različitim aspektima umetnosti. U tom smislu o odnosu umetnosti i slikarstva, odnosno odnosu slikarstva i matematike, govorit će stručnici društva Nikola Tesla, a na osnovu sprovedenih istraživanja i rezultata koje su nam saopštili. O odnosu umetnosti i savremenog obrazovanja, odnosno potencijalu umetničkog obrazovanja da unapredi obrazovni sistem uvodeći u njega vrednosnu komponentu i kulturne kvalitete, govorit će za viziju psiholozi, producenti, metodičari, slikari i reditelji, jednom reči ljudi koji se bave ovom oblasti. A o odnosu dve najdominantnije i najpopularnije umetnosti, književnosti i muzici, govorit će sami njihovi stvaraoci. To bi eventualno mogao da bude, uslovno rečeno, svojevrstan odgovor na mišljenje gospodina Ikisa Raftisa, predsjednika Međunarodnog saveta za igru, koje je saopštio povodom Svetskog dana igre, a svodi se u poruku u kojoj iznosi utisak da današnji koreografi zanemaruju druge vidove umetnosti, odnosno da ne osjećaju potrebu da svoje stvaralaštvo prikažu zajedno sa ostvarenjima iz drugih oblasti. To je tema današnjeg i prvog ovonedeljnog izdanja Vizije Beograda 202, koja traje uobičajeno do 19 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Punchlines, I was a joke. 202. We'll be right back. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes.
Sati 16 minuta, Vizija Beograda 202 i prvi ovonedeljni pregled iz kulture, kako mu i priliči, prilično je obiman i raznovrstan. Slikar iz Beograda Čedomir Vasić, ovogodišnji je dobitnik nagrade za likovnu umetnost Sava Šumanović, saopštila je danas novosadska agencija Bell Art. Vasić je rođen 48. u Beogradu, diplomirao je i magistrirao slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, a studirao je video i kompjutersku umetnost kao stipendista Fulbrightovog programa na Kalifornijskom univerzitetu u Santa Barbari i Los Angelesu. Žiri 6. Evropskog Facebook pesničkog festivala na čelu sa Simonom Grabovcem doneo je jednoglasnu odluku da se za najbolje pesničko ostvarenje ovogodišnjeg festivala proglasi pesma Stick Charts književnika i prevodioca iz Pariza Borisa Lazića. Lazić je izabran u konkurenciji od 496 autora iz 22 države. U sredu 22. aprila u 12 sati u Agenciji za privatizaciju biće održana licitacija na kojoj će početna cena za Avala film, koji je 4 godine u stečaju, nešto manje od 9 miliona evra, dok je vrednost 37 hektara prostora na Košutnjaku kao građevinskog zemljišta od 75 do 100 miliona evra. U isto vreme, ispred zgrade Agencije za privatizaciju na Terazijama 23, 22. aprila u podne, naći će se filmski radnici da još još jednom posete nadležne da Avala film ne čini samo prostor za stambeni blok, već i stvaralaštvo svih najvažnijih autora domaće kinematografije. Ovoj temi će u sredu 22. aprila biti posvećena i tema dana na talasima Beograda 202. Agencija za borbu protiv korupcije potvrdila je da nijedan član Upravnog odbora Narodnog pozorišta nije u sukobu interesa. U saopštenju Upravnog odbora ovo telo je navelo da su netačne optužbe u medijima i insinuacije koje su iznosili vršilac dužnosti upravnika Dejan Savić i pojedini predstavnici sindikata da su neki od članova Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu u sukobu interesa. Igrana serija Čizmaši po delu akademika Dragoslava Mihajlovića počinje da se snima u Beogradu u režiji Dejana Zečevića. Ambiciozni projekat realizuje Naša kuća, Radiotelevizija Srbije i producentska kuća I2I. Prva klapa biće 22. aprila u kasarni Topčider. Najavio je producent Goran Šušljik, scenario je po antologijskom romanu Čizmaši napisao Đorđe Milosavljević. Glumačku ekipu će predvoditi Aleksandar Berček. Izložba Narodnog muzeja iz Valjeva Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića, pripremljena povodom godišnjice početka od rata, nastavlja putovanje po Kanadi. Posle Kalgarija i Vancouvera, izložba je otvorena u Torontu u prostorijama Srpskog kulturnog udruženja Oplenac, osnovanog 1987. godine. U centru Christian Peugeot u Parizu u okviru internacionalne izložbe 23. aprila bit će održana modna revija performance Mire Odalović pod nazivom Crveno i crno. Izložba je okupila 28 afirmisanih umetnika, slikara, vajara, fotografa i video artista iz više zemalja kao što su Japan, Venezuela, Poljska, Jermenija, Francuska, Srbija, Nemačka, Engleska, Španija, Australija, Argentina i Južna Koreja, a predstavlja najnovije tendencije iz oblasti neokonstruktivne umetnosti. Jedan od izlagača je i srpski multimedijalni umetnik Milija Belić. Priča kikinskog pisca Srđana V. Tešina Where is Grandma? Where do you think she hides? U prevodu Nadine Linton uvrštena je u prestižnu antologiju najbolje evropske priče 2016. godine američko-englesko-irskog izdavača. Pisac Srđan Srdić će od 23. do 26. aprila biti gost sajma knjiga u Kijevu, saopštio je njegov izdavač književna radionica Rašić. A dokumentarni film Restart Dejana Petrovića biće prikazan u okviru filmske manifestacije Dani hrvatskog filma koja će biti održana od 23. do 26. aprila u Zagrebu. Premijera predstave Sladoled po tekstu popularnog hrvatskog autora Mira Gavrana u režiji Spasoja Ž. Milovanovića biće održana 8. maja na sceni Doma sindikata u Beogradu. Nada Blam i Mina Lazarević igraju majku i ćerku u ovoj komediji o životu i iz života koji svi gledaoci poznaju. Ministarstvo kulture i informisanja će sa 850.000 dinara pomoći realizaciju 4 projekta koje će Gornjomilanovački kulturni centar organizovati do kraja godine, saopšteno je iz ove institucije. Glavni program 32. festivala Nušićevi dani počeće večeras u Smederevskom centru za kulturu gde će do 24. aprila biti izvedeno 5 predstava u takmičarskoj selekciji, a po izboru dramskog pisca i reditelja Bratislava Petkovića. U holu Radiotelevizije Beograd u Takovskoj ulici broj 10 večeras će biti otvorena izložba idejnih rešenja studenata Fakulteta primijenjenih umetnosti za skulpturu Beogradski čitač. Tokom trajanja izložbe u RTS-u od 20. do 30. aprila posetioci će moći da glasaju za skulpturu koja im se najviše dopadne. Izbor najuspešnijeg rešenja poveren je stručnom žiriju u sastavu Nikola Kusovac i profesor Miodrag Živković, a glas publike, odnosno posetilaca izložbe, računaće se kao glas trećeg člana žirija. Srpsko-jevrsko pevačko društvo održat će u Domu vojske koncert Šalom u čast prijateljstva države Srbije i Izraela i velikih praznika Pesaha i Uskrsa. U okviru ciklusa Velikani muzičke scene, solisti Berlinske filharmonije predvođeni slavnim flautistom Emanuelom Pajijem nastupit će večeras u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. A Kulturni centar Pančevo i Goethe institut od danas u Pančevu u okviru ciklusa Putujući bioskop predstavljaju novi nemački film. Međunarodni filmski festival Cinema City još danas i sutra prima prijave za svoj program Up to 100 bucks. Za prijavu na konkurs potrebno je da su svi filmovi snimljeni 2014. i 2015. godine, a da njihov budžet nije veći od $10,000, dok ograničenja u trajanju vrsti i žanru nema, saopštavaju organizatori Novosadskog festivala. U okviru 12. noći muzeja 16. maja biće održana prva dečija tura, a reč je o objedinjenim lokacijama sa premijernim i ekskluzivnim sadržajima namenjenim najmlađim ljubiteljima muzeja i njihovim roditeljima. Centralna tačka na mapi dečije ture je paviljon Cvijeta Zuzorić, koji samo u noći muzeja postaje dečiji paviljon. Oskarovka Meryl Streep je dala značajan doprinos novoj inicijativi čiji je cilj promovisanje žena scenarista starijih od 40 godina finansiranjem projekta kojim će biti mentorisano 8 scenaristkinja u državi New York. Inicijativa Writers Rub, koju vodi Njujorška asocijacija žene na filmu i televiziji, mentorisat će 8 scenaristkinja u jednom izletištu u državi New York. Inicijativa je pokrenuta tokom vikenda na Tribeca festivalu sa ciljem da se razviju odabrani scenariji i usledila je posle prošlogodišnje studije koja je pokazala da broj žena scenarista u Sjedinjenim Državama opada sa 17% 2009. na 15% 2014. godine, kao i da su plaćene manje od muških kolega. Meryl Streep će finansirati projekat i tako nastaviti svoju kampanju promovisanja jednakosti u umetnosti i šire. I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I love you.
And gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. Friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for, 'cause when we kiss goodnight I find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Her rosy cheeks, her ruby lips, her it would so distress my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. Oh, my lovely Flora, I really am well. Down in yonder shady grove, a man alive and green, conversing with my Flora there, it seemed so strange to me. And the answer that she gave to him exhorted me, old friends, I was betrayed by Flora. To my rival, dagger in my hand, seized him by the collar, totally made him stand. In that by desperation, I pierced him to the breast. All this whole lovely Flora, lovely trial, I had to make my plea. They placed me in the witness box, feeling commenced on me. Although she stole my life away, deprived me of my rest, still I love my faithless Flora, the lily of the west.
I 36 minuta, slušate Viziju Beograda 202, koja i danas u potpunosti opravdava svoj naziv sociokulturološkog magazina, jer ćemo danas pričati o vezama koje postoje između kulture u njenom socioantropološkom značenju, od umetnosti preko obrazovanja do nauke. Današnja emisija posvećena je priči o umetnosti sa različitih aspekata, tako da ćemo prvo krenuti od teme koja nam priča o odnosu umetnosti i obrazovanja. U ustanovi kulture Parobrod će biti održana tribina Umetnost menja obrazovanje, koja je deo projekta Ostrava organizacije Bazart, koji se već godinu dana bavi razmatranjem uloge umetnosti u stvaranju modernog obrazovanja. Šta se pod ovom tematikom podrazumeva, čućemo od Jelene Knežević.
Potencijali umetničkog obrazovanja u cilju unapređenja obrazovnog sistema su veliki. Umetnost uvodi u obrazovanje snažnu vrednosnu komponentu i kulturne kvalitete kao što su kreativnost, originalnost, inovativnost, kritičko mišljenje i druge, kaže Marina Milivojević-Mađarev, teatrolog i urednik projekta Ostrva.
Ono što su zahtevi savremenog društva, to su ljudi koji su sposobni da samostalno donose odluke, da menjaju okruženje u kome rade, da menjaju svoje navike, da budu kreativni i da kreativno reaguju na izazove u stvarnosti. Pokazalo se da umetnost, upravo umetnost, može jako da pomogne da se mladi ljudi razvijaju na tako jedan kreativan i inventivan način. Umetnička organizacija Bazart, koja vodi ovaj projekat, čiji deo aktivnosti su u stvari tribine, bavi se upravo pitanjem kako drama i pozorište mogu da doprinesu razvoju našeg obrazovanja. I to je ono što je osnovna ideja i našeg projekta Ostrva, koji se već skoro godinu dana s uspehom odvija u Beogradu, Zrenjaninu, Nišu i Smederevu i u drugim gradovima, a čiji je cilj da poveže važne činjenice iz oblasti drame i obrazovanja u Srbiji i unapredi obrazno-vaspitnu praksu i približi obrazovanje potrebama građana i društva.
Značaj umetnosti u obrazovanju se sve više uviđa i u našem društvu.
I ne samo institucionalno, nego se to uključuje, to je recimo uključeno u strategiju obrazovanja našu, zatim to je uključeno neki niz drugih strategija i nekih programa, jer zaista to je nekakav proces koji se uviđa ne samo kod nas, nego i u inostranstvu, gde se shvataju koliko doprinos u stvari može da umetnost u savremenom obrazovanju.
Kako umetnost menja obrazovanje? Slušat ćemo večeras u Parobrodu od 19 sati, kaže Marina Milivojević-Mađarev.
Na tribini će govoriti dame koje su upravo stručne da govore o ovoj oblasti, a to su doktor Ljiljana Levkov, dečiji razvojni psiholog na odeljenju pedagogije, andragogije i filozofskog fakulteta u Beogradu. Tu su zatim Sanja Filipović, metodičar i slikar, doktor didaktičko-metodičnih nauka. I dakle, ona će govoriti sa stanovišta nekoga ko obučava mlade umetnike da jednog dana predaju likovnu kulturu u školi. I bit će doktor Irena Ristić, rediteljka i psihološkinja, i koja je u okviru svoje umetničke organizacije Hopla radila niz zanimljivih projekata koji se, i važnih, koji se tiču kreativnog procesa.
Na kraju tribine večeras će biti organizovana i likovna strip radionica, a ulaz je slobodan. U maju nas očekuje još jedna tribina u organizaciji Bazarta, a u junu završna konferencija Umetnost menja obrazovanje.
Une fille du bord, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça, allez riez, Milord. Allez chanter, Milord. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
U 17 sati i 50 minuta, Vizija Beograda 202, sljedeća tema kojoj danas u stvari pričamo na neki način i pokušavamo da odgonetnemo kakvi sve odnosi postoje u kulturi, ali sa bazičnog polazišta umetnosti. Maločas nam je Jelena Knežević ispričala u kojoj korelaciji mogu da budu ili jesu obrazovanje i umetnost, a Aleksandra Glovacki se opredelila za dve najdominantnije i najpopularnije vrste umetnosti. Dakle, to bi mogla da bude neka interna saradnja kada je umetnost u pitanju. Reč je o muzici i književnosti. Listova etida Mazapa inspirisana je recimo Bajronovom poemom, Nietzsche i Strauss Tako je govorio Zaratustra, Beethovenova, Kreutzerova sonata i Tolstojeva novela su istog naslova. To su samo neki od primjera koji nam sami po sebi dovoljno već govore o povezanosti koja postoji između muzike i književnosti, ali se ne završavaju sa mnom na uzajamnoj inspiraciji. Preostali deo ove priče donosi nam Aleksandar Glovacki.
U životu to je uobičajena pojava. Knjige se najlepše čitaju uz probranu muziku, od laganog džeza do klasike stvarane u rasponu od nekoliko vekova. Ali tu je reč o nama, uživaocima umetnosti, dok je kod samih stvaralaca odnos dublji i komplikovaniji. Kako god, taj odnos je jako star, ide u praistoriju jer su se književnost i muzika rađali zajedno, kaže Ivana Stefanović, kompozitorka i autorka nekoliko knjiga proze.
Stih i reč su zapravo na početku bili pevani, tako da je to jedna simbioza koja je neraskidiva i trajna i ona samo kroz razna vremena i razne vekove u stvari metamorfozira, pokazuje nova lica, nekad je u javnoj sferi prisutnija književnost, odnosno poezija od muzike, a onda se dogodi pa dođe do nekog obrnutog oblika, ali kad pogledate stalno su zajedno zaista neraskidivo i onda kada nisu dobri, nije, u svim vremenima te kombinacije bile uspešne, ali su postojale.
Ivana Stefanović se najrađe bavi odnosom zvuka i reči, ali ne može se u tome zanemariti odnos muzičkog i književnog izraza i pitanje da li se oni nadopunjuju, sintetizuju, nijansiraju ili suprotstavljaju.
Odnos između zvuka i reči je ponovo simbiotički. Naime, reč ima svoj, sama po sebi ima svoj zvuk. A onda su mnogi autori i s jedne i s druge strane, i s muzičke i sa književne, tokom vekova radili na usavršavanju tog odnosa. Tako da ako govorimo o, ne znam, silabičkom pevanju, ako zovemo parlatu, govorimo uopšte o bilo kojoj muzičkom terminu koji treba da označi način na koji se izgovara ili peva reč, onda je to pokazuje uvijek do koje mere je ta bliskost nešto što je kao oćaj u ogledalu. Dakle, reč i zvuk se zapravo ogledaju jednim u drugim.
Danas je zvuk tretiran populistički. Koliko ozbiljan stvaralac u toj poplavi savremenih žanrova može da nađe odgovor na teorijsko pitanje odnosa reči i zvuka?
Ja recimo povremeno slušam jednog mladog umetnika koji se zove Marcello. Meni se to veoma dopada. Ja imam odnos, ja imam čak i svoje omiljene autore. Nemojte misliti da ne obraćam pažnju na to.
Odnos književnosti i muzike biće tema tribinskog ciklusa koji počinje sutra uveče u Srpskom književnom društvu, a održavaće se svakog utorka. Pored Ivane Stefanović, u sutrašnjem razgovoru učestvuje i Aleksandar Gatalica.
Deep river, Jedan prijatelj mi se požalio da nešto sa njim nije u redu. Kako je moguće da su mi simpatični likovi kao što su kum Michael Corleone, Tony Scarface Montana, Leon profesionalni ubica, Joker, mafijaš Tony Soprano, čak i ljudožder Hannibal Lecter, zapitao se ne krijući nelagodu. Moj odgovor je bio dosadan, ali umirujući. Proces počovečenja antiheroja kojima je ostavljena poneka vrlina, čast, briga za porodicu, odanost, inteligencija, duhovitost, je normalan i psihološki objašnjiv u odnosu na heroje čije su osobine gotovo svetačke i otud nedostižne. Antiheroji su prepuni mana i utoliko ljudskiji, bliži nama grešnicima. Ključ je i u samoj priči. Loši momci nam postaju simpatični ukoliko ih okružimo još gorima od njih, onima koji nemaju ni jednu jedinu vrlinu. Da citiramo Stanislava Ježileca, u paklu je đavo pozitivan lik. Slušamo muziku iz filma Scarface, u kojem se pojavljuje nekima simpatičan negativac Tony Montana. Paul Engeman, Scarface, Push It to the Limit.
Past the point of no return, reach the top, but still you gotta learn how. baš kao na filmu.
Ti pogled ispred prozora. nađu izgovor. Jedna ruka traži te i želi da.
Sati 11 minuta, današnja vizija 202 posvećena je različitim aspektima umetnosti, posle priče o odnosu između umetnosti i obrazovanja, potom priče o odnosu između različitih vrsta umetnosti, stigu smo i do tematike koja se bavi odnosom između umetnosti i nauke. Da li slikarstvo i matematika imaju bilo kakve veze? I tekako tvrde stručnjaci iz društva Nikola Tesla, koji su upravo predstavili javnosti svoje nalaze do kojih su došli, a za viziju 202 predstavlja ih Rajko Milošević.
Matematičar Đuro Radeš je prisustujući konzervaciji jedne Šumanoviće slike primenitio da je autor komponovao delo po pravilu zlatnog preseka. To je značajan termin u matematici i srednjovekovno slikarstvu. Ali najprije da se posjetimo šta je to zlatni presek.
Zlatni presek je odnos. Recimo, može se najjednostavnije objasniti na užetu. Pošto je spirala isto vrsta užeta, onda možemo reći ovako, da je to odnos između manjeg dela prema većem kao odnos većeg dela prema cjelini.
Radišić je proverio i ostala Šumanovićeva dela i utvrdio da je pravilo zlatnog preseka prisutno svuda, osim u jednom slučaju, ali ta slika je potpuno nevažna.
Ali nije uslov da to bude samo jedan zlatni presek. Obično uspešne slike u sebi imaju harmonike zlatnih preseka, znači imaju više zlatnih preseka u sebi. Šta su u stvari zlatni preseci? Zlatni preseci su odnosi geometrijskih linija sila koje su čvorišta. Čvorišta koja imaju svoju gravitaciju, znači privlače našu pažnju svojim harmoničnim odnosom, odnosom između delova.
Radišić je istraživao i dalje. Pitao se Koji se to geometrijski oblici pojavljuju u Šumanovićevom slikarstvu?
Najčešće su to trouglovi, dakle, pre svega Platonov trougao koji je osnovni odnos zlatnog preseka.
Šta je to Platonov trougao?
Pa Platonov trougao je onaj trougao u kojem je odnos kraće katete u odnosu na dužu u zlatnom preseku.
Postavlja se pitanje, da li je Šumanović znao za zlatni presek? Teško da nije, obzirom da je imao dobro obrazovanje. Evo što kaže profesor Dejan Raković sa Elektrotehničkog fakulteta.
Intuitivno, pa evo gledamo na osnovu, pošto je on pejzažista, mislim. Znači, on je jednostavno baš pod tim uglom stao i slikao taj krajolik, taj pejzaž, koji je u stvari samo iz tog ugla u stvari o zlatnom preseku. On toga nije bio svestan. To vidimo tek u ovoj analizi da jeste bio zlatni presek, ali zašto nije bio pomeren levo ili desno? Znači, on je baš bio u stvari tako pod tim uglom, znači okrenut tom pejzažu, da je u stvari on odražavao zlatni presek, u stvari po svojoj strukturi.
Profesor je istraživao neka, ne sva remek-dela, i kaže da je svuda primetio korištenje ovog pravila.
She moved with ease and grace. Had green eyes.
mesta 2.
Contain what to close the case. Some will cheer while others will stare. Question, is there more to this than just an affair? I can read the future. Oh, but I can feel the thrill. There's no such permission to betray, but there's license to steal. License to steal.
Sati 26 minuta, pored najvažnijih dnevnih informacija iz kulture, u ovom pregledu slijedi i najava događaja koji nas očekuju u toku sutrašnjeg dana. Slikar iz Beograda Čedomir Vasić, ovogodišnji dobitnik nagrade za likovnu umetnost Sava Šumanović, saopštila je Novosadska galerija Belart. Žiri 6. Evropskog Facebook pesničkog festivala na čelu sa Simonom Grabovićem je donela jednoglasnu odluku da se za najbolje pesničko ostvarenje ovogodišnjeg festivala proglasi pesma Stick Charts književnika i prevodioca iz Pariza Borisa Lazića. U sredu 22. aprila u podne u Agenciji za privatizaciju će biti održana licitacija na kojoj je početna cena za Avala film, koji je 4 godine u stečaju, nešto manje od 9 miliona evra, dok je vrednost 37 hektara prostora na Košutnjaku kao građevinskog zemljišta od 75 do 100 miliona evra. Agencija za borbu protiv korupcije je potvrdila da ni jedan član upravnog odbora Narodnog pozorišta iz Beograda nije u sukobu interesa. Igrana serija Čizmaši po delu akademika Dragoslava Mihajlovića počinje da se snima u Beogradu u režiji Dejana Zečevića. Izložba Narodnog muzeja iz Valjeva Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića, pripremljena povodom godišnjice početka od tog rata, nastavlja putovanje po Kanadi posle Kalgarija i Vancouvera. Izložba je otvorena u Torontu. U centru Christian Peugeot u Parizu u okviru internacionalne izložbe 23. aprila će biti održana modna revija performans Mire Odalović pod nazivom Crveno i crno, a jedan od izlagača na pomenutoj izložbi je i srpski multimedijalni umetnik Milija Belić. Priča kikindijanskog pisca Srđana Tešina, Where is Grandma, Where do you think she hides, u prevodu Nadine Linton, je uvrštena u prestižnu antologiju najbolje evropske priče 2016. godine američko-englesko-irskog izdavača Del Key Archive Press. Pisac Srđan Srdić će od 23. do 26. aprila biti gost sajma knjiga u Kijevu, saopštio je njegov izdavač književna radionica Rašić. Dokumentarni film Restart Dejana Petrovića će biti prikazan u okviru filmske manifestacije Dani hrvatskog filma, koja će biti održana u Zagrebu od 23. do 26. aprila. A premijera predstave Sladoled po tekstu popularnog hrvatskog autora Mira Gavrana u režiji Spasoja Ž. Milovanovića će biti održana 8. maja na sceni Doma sindikata u Beogradu. Glavni program 32. festivala Nušićevi dani počet će večeras u Smederevskom centru za kulturu, gdje će do 24. aprila biti izvedeno 5 predstava u takmičarskoj selekciji po izboru dramskog pisca i reditelja Bratislava Petkovića. U holu RTS-a u Takuskoj ulici večeras će biti otvorena izložba idejnih rešenja studenata Fakulteta primijenjenih umjetnosti za skulpturu Beogradski čitač. Tokom trajanja izložbe od 20. do 30. aprila posetioci mogu da glasaju za skulpturu koja im se najviše dopada. Međunarodni filmski festival Cinema City još danas i sutra prima prijave za program Up to 10,000 bucks. Za prijavu na konkurs potrebno je da su filmovi snimljeni 2014. i 2015. godine i da njihov budžet nije veći od $10,000, dok ograničenja u trajanju, vrsti i žanru nema, saopštili su organizatori Novosadskog festivala. Međunarodni muzički festival umetničke muzike Novosadske muzičke svečanosti NOMUS 2015 bit će otvoren sutra nastupom festivalskog orkestra NOMUS pod upravom Larsa Fokta, koji će se u Novom Sadu predstaviti u ulozi pijaniste i dirigenta. A četvrti Todo Mundo festival počinje 21. aprila koncertom benda Orkestrina Adriatica u studiju 6 Radio Beograda, opširnije za 10 minuta u zvaničnoj najavi festivala. Predstava Koštana nakon više godina bit će ponovo izvedena u Ivanjičkom domu kulture utorak 21. aprila. A predstava balerine Foruma za novi ples baleta Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada gostuje sutra na sceni Bitev teatra u Beogradu. Izložba akvarela Ivana Milenkovića bit će otvorena sutra u galeriji Beogradske tvrđave u unutrašnjoj Stambol kapiji. A u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda također sutra će biti otvorena samostalna izložba pastela Mirjane Krstevske pod nazivom Pasteli iz ciklusa Predeli 95-2015. Prva manifestacija Praznici proleća, koja će biti održana sutra u centru Sava u Beogradu, predstavlja prvi dečiji događaj koji objedinjuje sve praznike sveta koji slave to godišnje doba. U Gradskoj galeriji savremene umetnosti u Smederevu sutra će biti otvorena izložba slika Đorđa Sokolovskog, na kojoj će se predstaviti sa 11 slika velikog formata u tehnici ulje na platnu i kombinovanoj tehnici. Također sutra o 20 sati na sceni Slavija teatra na repertoaru je komedija Cacijev spomenar. Za ovu predstavu Slavija teatar i 202 vam poklanjaju besplatne karte, a naš telefon je 3249202. 18 sati 39 minuta, vizija 202 i najava događaja. Za nju je danas zadužena Milica Ševarlić, PR Doma omladine Beograda, a reč je o četvrtom Todo Mundo festivalu. Milice, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav vama i slušalcima.
Došlo je do male promene, ali mi smo redovno obaveštavali slušalce 202 i poklonike Toto Mundo festivala o promenama termina, ali za svaki slučaj nije na odmet da krenemo, kako se to uobičajeno kaže, od početka. Umesto 22. aprila festival će početi 21.
Jeste, zbog obaveza italijanskog benda Orkestrina Adriatica koji će nastupiti na tom prvom koncertu. Eto, došlo je do te male izmene, sigurno sam da to neće mnogo uticati na publiku. Dakle, dan ranije je koncert, sutra počinje četvrti World Music Festival Todo Mundo i to u studiju 6 Radio Beograda, dakle italijanski sastav Orkestrina Adriatica koji izvodi muziku oslonjenu na bogatu i raznovrsnu tradiciju Mediterana, sutra od 21 sat, a svi oni koji ne nađu mesto u studiju 6 Radio Beograda, iako je ulaz slobodan, ali sigurno sam da neće biti mesta za sve poklonike World Musica, mogu pratiti prenos ovog koncerta preko trećeg programa Radio Beograda i putem televizije preko digital kanala.
Pa prostor popularnog studija 6 Radio Beograda ovde u podrumu u Hilandarskoj nije tako veliki, ali svi zainteresovani koji žele da prisustvuju moraju da se prijave preko maila muzička3p@rts.rs i da eventualno obezbede sebi mesto, ali ako to ne uspeju, bit će im sasvim konforno u njihovim domovima uz RTS Digital i treći program Radio Beograda. A onda po završetku ovog koncerta, za koji dan se selimo opet u naš komšiluk do Doma omladine Beograda, počevo 24.
Jeste, i program će u Domu omladine, što u sali Amerikano, što u velikoj sali, trajati do 26. Dakle, imamo tri koncertna dupla programa, zato što će svake večeri po dva izvođača nastupati pred publikom u Domu omladine, a program je zaista sjajan i eto, neka vrsta pravog muzičkog putovanja u daleke krajeve iz čitave naše planete, od Kine do Mađarske, uz obavezne stanice u Srbiji, naravno, i okolnim zemljama. Što se tiče samog programa, 24. aprila u 20 časova najpre slušamo sastav Belo Platno, koje predvodi legenda srpskog pevanja Svetlana Spajić. Oni će imati ekskluzivne goste iz Grčke, Italije i Hrvatske. Dakle, ovi zaista vredni čuvari tradicionalne muzike Srbije otvaraju program u Domu omladine, a iste večeri od 21.30 slušamo jedan veoma uzbudljivi spektakularan bend iz Kine, reč je o sastavu Hangai, i oni nam donose ekskluzivni miks rokerskih električnih gitara, starih tradicionalnih instrumenata iz pustinje Gobi i načina pevanja koji se još uvek čuvaju u unutrašnjoj Mongoliji. Druge večeri, 25. od 20 časova, najpre slušamo Tutti World Music Orchestra, to je jedan sjajan sastav od muzičara iz sedam zemalja, od Norveške do Libana, a predvodi ih upravo naš muzičar Jovan Pavlović, virtuoz na harmonici kojeg je publika Todo Mundo festivala mogla da čuje u nekom od prethodnih izdanja. 25. u 21.30 po prvi put na Todo Mundo festivalu predstavljamo osim muzičkog i folklorno plesno nasleđe, ali u novom ruhu. Pred publikom u Velikoj sali Doma omladine predstavit će se AKUD Univerziteta u Beogradu Branko Krsmanović sa jednom folklornom plesnom predstavom Opa Oro sa ovoga sveta. Reč je o etno-koreo komediji, kako su oni nazvali, odnosno jedan modern pogled na srpske narodne igre, ali i više od toga na srpski mentalitet i običaje i tradiciju sa našeg podneblja, a koreo režiju potpisuje Mojica Horvat. I došli smo do poslednje večeri, 26. aprila, o 20 časova najpre nastupa sastav Arhai, reč je o srpsko-britanskoj grupi koja ima zaista bogatu međunarodnu karijeru i donosi nam savremeno čitanje balkanske tradicionalne muzike. Dok za kraj je Todo Mundo festivala, u 21.30 u nedelju nastupa mađarski sastav Mužikaš, reč je o jednom od najslavnijih mađarskih etno sastava svih vremena. Dobitnici su prestižne Vomex nagrade i izvršće program koji je zasnovan na muzici velikog kompozitora i istraživača narodne muzike Bele Bartoka.
Hvala Milice. Dakle, Milica Ševarlić nam je najavila četvrto izdanje Todo Mundo festivala. On počinje sutra uveče u studiju 6 Radio Beograda, a potom se nastavlja od 24. do 26. aprila u Domu omladine Beograda. Na web portalu Doma omladine možete da nađete kompletan program ovogodišnjeg izdanja. Svi koncerti počinju u 20 sati, a zainteresovani mogu da se jave na naš telefon 3249-202 i dobiju besplatne karte za koncerte koji će biti održani u Domu omladine.
na svoju stranu.
Rock and roll to everyone. Oh yeah.
minuta je do 7, ovo je kraj prvog ovonedeljnog izdanja Vizije Beograda 202 za ponedeljak 20. april. Sutra, za razliku od današnje priče o umetnosti sa različitih aspekata, pričat ćemo više o lingvistici. Naime, predstavit ćemo vam rečnik pirotskog govora i rečnik užičkog govora. Ovo su izuzetno značajni dijaktološki leksikoni, u stvari oni predstavljaju pre svega riznicu reči i izraza koji nas upoznaju sa tradicijom i dušom ovih krajeva, ali ono na čemu insistiramo kroz ove priče jesu prevashodno lične inicijative njihovih autora koji su faktički decenijama predano radili na ovim leksičkim ili leksikografskim izdanjima. Dakle, rečnik pirotskog govora i rečnik užičkog govora, njihovi autori su sakupljali i beležili na desetine hiljada pojmova u ovim izdanjima. Sutra sa vama od 5 do 7 Jelena Knežević, moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe i preporučujem Hit i Olgu Kepčiju za tačno 2 minuta.